사랑 굴에 앉힌 다리 안고에 다에 맹고 이라울 사일레 아운디 어로이 두고 누구나 이차 소아스 가인디
pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Patria o muerte.
Servì un tempo la solidarietà, il mutuo soccorso perché non siamo soli. Contro il nemico sono tutti con noi.
Scappenerà, riemulla, la mai cagarà, rocca pacarea. Scappenerà,
joves i vells, treballadors i estudiants, estimats guerrillers, lluitem junts per avançar, que vam néixer per guanyar, la tomba de l'imperialisme hem d'acabar.
Quanta repressió i sangre acumularon entre nuestras venas, harto de andar oprimido por la gente que nos olvidó. levantemos la cabeza, que la historia se defiende en la calle. Y si el pueblo se revela, se levanta y se revienta la voz.
Esta plenera. Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen. Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi.
Ongi etorriak gaurkoan ere a desalambrar irratsaio internazionalistara. Musika honekin, gogorarazi, azaroak 10ean askapenak 25. urte urrena izango duela eta beste hau egun horretarako egina dutela Bendeta taldearekin batera. Eta bestalde aipatu, gaurko egunez aurreko astean aipatu genuela adesalambrar irratsaio berezia egingo genuela, irratsaio honek ere 25 urte gutxora bera egiten dituelako. Eta esan genuen, komentatu genuen, urte hauetan, 25 urte hauetan, bertatik, adesalambrarretik pasa garen eta diren esatariak izango genituela gaurkoan, eta irratsaio berezia izango genuela, azkeneko momentuan aldaketa egonda, datorren astean izango da irratsaio berezi hori, gaurkoan ohiko saioa izango dugu.
Ohikoa edo saiatuko gara gutxienez, azken orduko aldaketa esan dugunean, azken orduko aldaketa esan nahi izan dugulako, eta azkenan irratsaio osoa pare bat ordutan prestatu behar izan dugulako, gu saiatuko gara alduguna egiten, eta zer moduz ateratzen den horretik. Ohiko eskemari jarraiki, asteko kronikarekin hasiko gara, eta asteak utzi digunari errepaso laur bat egingo diogu, asteko ikusiko dugu nola Europak zigor gehiago esarriko dizkion Irani, programa nuklearraren aitzakipean.
Ondoren Filipinetara joango gara, bertako gobernuak eta fronte mairuak gerrillak bake akordioa sinatu baitute.
Eta pasaden astean aipatu genizuen Palestina eta Israelen arteko tentsioak gora egin zuela, besteak beste Israelek Gaza bombardeatu zuelako. Aste honetan ere zoritxarrez berri bertsuekin gatorkizue, baina kasu honetan 5 hildako izan dira eta ez aurrekoan bezala zauritua bakarrik.
Eta FARC eta gobernuaren arteko elkarrizketak astera doaz, atzeratu egin dira pixka bat, eguraldi txarra eta atxilotze aginduak atzeratu direlako. Datorren egunean, hau da bihar espero da, horrekin hasiko direla.
Eta badirudi Angel Carromero, PP-ko Nuevas Juventudes-eko kideak oporraldi luzeagoa izango duela Kuban, izan ere egun batzuetarako joan eta laurteko espetxe zigorra ezarri dute.
Eta herrialde hori utzi gabe, aipatu atzerrira joateko baimenaren beharra bertan bera utzi duela Kubak.
Eta gero elkarrizketaren tartean, bueno, esango dugu programaren gainuntzeko tartean, egungo koiunturaren irakurketatxo bat egingo dugu, bai Europar Batasunaren mailan, edo Europa mailan, eta Europar Batasunarekin alderatuz, ba, bertako herriok abian dauzkagun independentzia prozesuak aztertuko ditu, besteak beste Kosovo, Eskozia eta Katalunia eta noski. Ba, herri horiek Euskal Herriakin duten harremana, eta nolabait Europar Batasunak prozesu independentzia prozesu hauetan jokatzen duen papera eta funtzioa ikusiko dugu. Aurrekoan ere aipatu genuen nola Katalunian abiatu den mugimendu independentistak kuestionatu ere ez duela egiten Europar Batasuneko estatu bat izango dela etorkizuneko Katalunia hori, eta apur bat abia puntutzat aldarrikapen hori hartu eta gure irakurketa plazaratuko dizuegu edo bentsat saiatuko gara.
Eta azkenik kolaborazioan kurtso honetan oraindik egin ez duen Martxelo Díaz garako kazetari izango dugu, eta berak ere herrialde batetik bestera ibiliko da, zertzela da batzuk ematen, eta pixka bat bertako gaur egungo koiuntura eta herrialde ezberdinetakoak pixka bat aipatu eta osnartuko ditu.
Agian bereziki eskertu Martxelori bere parte hartzea azken orduan abisatu dugulako, eta bere borondate honez ados izan da eta parte hartuko du.
Azaroak amar, denok altxasura. Amaiketan ongietorria, ausatea, joaldunak, txalapartariak, azoka, amaikaterrietan porrotx eta irrien lagunak. Amabitan ekitaldi internazionalista iortia kulturgunean. Arratxaldeko zeiretan rojo kanzionero. Zortziretan herriak gora martxa.
Panator ate joka, imperio eizozen begita.
Amarterdietan kontzertuak, Obrin Paz, Bendeta eta Los Topilotes Txirriaos. Beharrezkoa delako 25 urte eta aurrera goaz. Informazio gehiago irubebekoitza@askapena.org.
Arabako mintza eguna, urriaren 20an, larunbata, Murgian. Jai egun polita, euskal giro ederrean.
Arrera ekitaldia, ibilbide mitologikoa, mintzaprobak, kantu jira, herri baskaria, dantzaldia eta kontzertua.
Mintzalagunak eta beste, etor zaitezte! Arabako mintzaguna, urriaren 20an, larunbata, Murgian!
Filipinetako gobernuak eta Fronte Mairua gerriak bake akordioa sinatu dute. Filipinetako gobernuak eta Askapen Islamiarrerako Fronte Mairua, MILF, bake eremurako akordioa sinatu zuten lau hamarkada luze iraunduen eta 100.000 hildako utzi dituen gatazka armatuari amaiera emateko. Benigno Aquino Filipinetako lehendakariak eta Alaj Murad Ibrahim Milfeko buruzagiak Manilako Malakainan jauregian jarretu zuten akordio historiko honen sinatzea. Sinatutako dokumentuak herrialdearen hegoaldean lurralde musulman baten sorrera aurrikusten du. Gaur, azkenik benetako bake iraunkor bat albidetu dezaken esparru baten akordioa sinatu dugu Mindanaon. Akorde honek gure historian kapitulu berri bat ireki du. Marvin Leonek gobernuaren aldetik eta Mojager Iqbalek gerrilaren aldetik, akordioaren negoziazio lanetan aritu diren bi taldeen arduradunek datozen lau urteetan Banksamoro lurraldea eratzea aurreikusten duten duen agiria sinatu zuten. Izena euren arbasoak bizi ziren eta gobernatu zuten lurralde musulman filipinarraren berbera da. Gaur Banksamuroren eta Nazio Filipinarraren arteko gatazkak amaitzeko elkartu gara hemen, adierazi zuen Muradek bere mintzaldian. Jauregira iritsitakoan bertan bildutakoei Marakainangen zegoen lehen aldia zela eta bake asmoz zetorren ladirazi zien. Ekitaldian gobernuaren zein gerrilarren ordezkaritzek hartu zuten parte, baita goi kargudun publikoak diplomatikoek eta Najib Razak Malaysiako lehen ministroak. Malaysia azken 11 urteetako negoziazio saio gehienen egoitza izan da. Gerri honetako 12.000 militanteek herrialdeko erakunde armatu handienak jada akordioa sinatuta desarmatzeari ekingo dio. 2016-erako amaituko dute hori hain zuzen. Banksamuro jaio eta egungo Mindanao musulmaneko eremu autonomoa ordezkatzen duenerako. Mindanao musulmaneko eremu autonomoa 1989an ezarri zen eta Basilan Yolo Egolanago, Maguindanao eta Tawi-Tawi probintziak biltzen ditu. Guztiak herritarren gehiengo islamiarra duten eremuak dira. Datozen asteetan talde misto bat sortuko da Filipinen hegoaldeko gehiengo islamista duen herri edo eremuak identifikatu eta erreferendum bidez Banksamuroren parte izan nahi duten ala ez galdegiteko. Aintzina, Filipinetako hegoaldea musulmanen esku zegoen, baina migrazioaren ondorioz urten poderioz gutxiengo soilik herritarren 1/5 izatera iritsi ziren. Eunda berreta mar mila pertsona, 120 zibilak, galdu dute bizia azken lau hamarkadetan izandako Filipinetako armadaren eta hegoaldeko talde armatu musulmanen gatazkaren ondorioz. Herrialdearen garapen ekonomikoa ere geldiaraziz.
Europak zigor gehiago jarri dizkio Irani, programa nuklearra dela eta. Europar Batasunak Irani zigor sorta zabaltzea erabaki du. Horrek ekoizpen nuklearrean laguntzen ez duela iritzita. Finantza, energia eta garraioari buruzko zigorrak jarri dizkio. Iranek dauzkan finantziabideak ito nahian. Neurrion arabera, diru kopuru batetik aurrera, Europako eta Irango bankuen artean ezingo da finantza operaziorik egin. Baldin eta aurrez, baimeni jasotzen ez bada. Iran finantzatzen duten 34 enpresen aktiboak izoztu egin dituzte. Eta Europak ezingo du handik gas naturala importatu. Europar Batasuneko atzerri ministroek hartu dute erabakia. Luxemburgon egindako bilera batean. Irango gobernuak maiz berretsi du aurrera daraman ekoizpen nuklearraen helburu bakarra helburu zibilak direla, eta ez beste herrialde batzuei eraso egitea. Halaber, prestazaldua uranioa berazteko prozesua gelditzeko, baldin eta ikerketarako beharrezko uranio hornidurak bermatzen badizkio nazioarteak. Iranen arabera, bere programa nuklearrak helburu baketsuak ditu, eta herrialde guztiek daukate uranioa erabiltzeko eskubidea.
Eguraldi txarra eta atxilotze aginduak atzeratu direla eta FARC eta gobernua ez dira garaiz heldu Oslora. Arazo logistikoa direla eta, hau da, Kolombiako neguko eguraldi txarrak eta atxilotze aginduak ez kentzeagatik FARCeko gerrilari batzuk ezin izan dute Oslora Norvegiara garaiz heldu. Gobernuko kideak ere arazoak izan dituzte hegaldiekin. FARCeko liderra den Rodrigo León Londoño edo Timo León Jimenezen esanetan arazo logistikoak izan dira bakarrik. Juan Manuel Santosen gobernuarekin tensioak sortu dira baita ere elkarrizketetan Tania Nick Meijer, gerrillari holandarra, gehitu dutelako. Kuba eta Venezuela prozesu honetan laguntzaile izango dira. Prozesu hau orain dela bi urte hasi zen, hasieran gerturatze pausuak egin ziren, eta azkenean Labanan 5 puntuko akordio batera heldu ziren. Lehenak dio lurraren garapena egongo dela eta lurra eskuragarri jarriko dutela. Bigarrenak politikan oposizioaren garantia eman bertzaioela eta herritarren parte hartze handiagoa eskatzen dute. Hirugarrenez, konflikto armatuaren amaiera, armak utzi eta gerrilariak gizarteratzea suposatuko duena. Laugarren puntua narkotrafikoaren arazoari konponbidea bilatzea da. Eta azkenik posgarrena, biktimen eskubideak lortzea edo. Bihar beraz, espero da bake elkarrizketa maila osatuko dela. Eta beranduago, LN gehitzea ere espero da. Eta jendarteko kolombiarrek, kolombiar zebilek eskatu dute, bake prozesua zabaldadin, beste eragile batzuetara ere bai.
Eta Israelek 5 palestinar hil ditu. Israelek Gazan asteburu honetan burutu dituen erasoek 5 pertsona hil dituzte. Larun batean 2 ekintzaile jihadista hil zituzten. Hildakoetako bat Tawid Gual Jihad taldeko burua zen. Besteak jordaniar nazionalitatea zuen. Bestalde, igandean beste 2 eraso egin zituen armada sionistak. FPL-eko militante bat eta beste 2 jihadista hil zituztela baieztatu dute. Momentuz, palestinarren aldetik erantzunik izan espada ere, Netanyahu Israeleko presidenteak armada zoriondu egin du hilketa hauengatik. Bestalde, Gazara bidean den nazioarteko 3. flotillari Israelek esan dio sartzen utziko estiola bere lurraldean. Alegia, palestinar lurraldera gerturatzen bada, indarrez geraraziko duela jakinan hasi dio Finlandiari. Goratu behar da, Estelle itxasontzia, itxasontzi zibila dela, eta Finlandiar bandera daramala. Horregatik, herrialde eskandinaviarrak gogorarazi dio gobernu sionistari, itxasontzia zibila dela eta gisa laguntza baino ez daramala.
Atzerrira joateko baimenaren beharra bertan bera utzi du Kubak. Kubatik kanpo gehienez egoteko epea, 24 hilabetera luzatu du gobernuak. Kubako herritarrek ez dute baimeni beharko atzerrira bidaiatu alizateko. Hala erabaki du Kubako gobernuak, eta 2012ko urtarrilaren 14tik aurrera aplikatuko da neurria. Pasaportea eta norako herrialdearen bisa besterik ez dute beharko, Grama egunkariak jakinarazi duenez. Kubako migrazio legean ezarretako baldintzak betetzen dituzten herritarrek eskura dezakete pasaportea. Lege hori bera aldatu du gobernuak, baimenik behar ez izatearen neurria barne hartzeko. Gainera, Kubatik kanpo gehienez egoteko epea 24 hilabetera luzatzea erabaki du. Migrazio politikaren eguneratzeak aintzat hartzen du estatu irautzailearen eskubidea Amerikako Estatu Batuetako gobernuaren eta bere aliatuen esku hartzea asmoen aurrean defendatzeko ageri da Garraman. Horregatik, irautzak sortutako giza kapitala mantentzeko neurriei utziko zaie, boteretsuek aplikatzen duten talentu lapurretaren aurrean.
Oh,
eta lau urteko espetxe zigorra esarri diote PPko gazterien zuzendariari Kuban. Kubatar justiziak Angel Carromero PPko belaunaldi berrien zuzendariari lau urteko espetxe zigorra esarri dio nahigabeko gizailketa egotzi da. Espainiar gazteak Oswaldo Paya eta Harold Sepero kubatar disidentekin autoan zijoala zuhaitz bat jo eta bertan hil ziren bi kubatarrak. Hildakoak MCL edo Movimiento Cristiano de Liberación erakundeko kideak ziren. Autoan laugarren pertsona bat ere bazi joan Suediako eskuineko alderdi bateko ordezkaria eta zauritu izan bazen ere ez du inolako arazorik izan uartea usteko. Carromeroren aurkako sententziak frogatutzat jo du arriskutsuegi gidatu zuela eta baimendutako abiadura baino azkarrago. Gainera, azpimarratu du Espainiar estatuan gida baimena kendu egin ziotela egindako utxegite ezberdinengatik, izan ere punturik gabe geratu zen PPko gaztea eta hortaz ebatzi du ez zuela gida baimen erabilgarririk istripuaren momentuan. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez, Kubako gobernuarekin negoziatu nahi du gazteak bere espetxaldia Espainiar estatuan bete ahal izateko, baina momentuz badirudi Angel Carromeroren oporraldia berak uste zuen haino zertxoa ilduzeago izango dela.
Jardín de su vida. Hoy vivo en una sociedad perfecta y no pido que no se le ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. ¿Quién la hizo nacer? ¿Quién participó? ¿Quién la hizo cambiar y no perecer? No le complacen todas las cosas, pero por esto da ya la vida. Hoy vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres.
el extremista y el cobarde van convergiendo en su dolor, mientras el resto con amor trabaja porque se le hace tarde. Así sucede en los parajes donde subir te hace mejor. El falso no tiene valor, el verdadero sigue su viaje. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres.
Berriando.
Ba, Bitxokoizitea da gauza polita, akurrukatzen zait nire gatita.
Edaukagun dirurik, edaukagun blin-blin, baina gugalen buztere menala bedin.
Bertxoko jarri ezazu ozen eta altu, zure belarriak nahi ditugu mazeteatu.
Bertxoko da zailo bat, jango eukak eginda, ebatu zuzen izten
du ere hupinga.
Bertxoko, Bertxoko,
dale!
Bertxoko, Bertxoko,
Bertxoko, Bertxoko,
Bertxoko,
Bertxoko! Bertxoko! Asteazkenetan!
Zortzietatik, bederatzietara...
Alaedi, Alaedi, irratia!
Mensaje número 1.
Hola, buenas tardes, o buenos días. Mira, soy los de Ailaquet, ¿no? Mira, quería saber, ¿cuándo vais a estar en Ordizia?
A ver, Seferino, que no te enteras, que estamos todos los viernes de 7 a 10 en la oficina de Ailaquet en Gasteiz, en la calle Herrería 88.
Que vais a estar el día 24, de 0 a las 3 horas. Pero tengo mi duda, el 24 será, bueno, sería entrando en el 24, ¿no? A las 12 de la madrugada, ¿no? Como quien dice, ¿eh?
Y Zafarino, si nos quieres oír en la onda, que sepas que cada 15 días colaboramos en Suelta la Olla, aquí en Alavedi.
Eta esan dizuegu orain elkarrizketaren tartean berandu ibili garela, eta ezin izan dugula elkarrizketarik lotu, beraz Europan ematen ari diren independentzia prozesuen inguruko irakurketatxo bat egingo dizuegu, eta horretarako pare bat artikulu irakurriko ditu lehendabizi, eta ondoren saiatuko gara ba, guk egindako irakurketa plazaratzen, eta lanketa horren inguruko ba, pintzela batzuk helarazten gutxienez. Azteko Berriako artikulu bat irakurriko dizuegu, eta honen izenburua hurrengoa da, Eskoziako erreferendumerako prozedura izenpetu dute. Antzeman daitekenez, ba, Eskozian aurrera eramaten ari diren prozesu independentistaren inguruko datu batzuk ematen ditu, eta beraz, ahartuko dugu abia puntutzat. Ofiziala da, jada. Eskoziako legebiltzarrak deituko ditu eskoziarrak erreferendumera. Erresuma batuaren barruan segitu ala ez, erabaki dezaten. 2014a bukatu baino lehenago egin beharko du. 16 urtetik gorako herritarrek edukiko dute galdeketan parte hartzeko aukera, eta galdera zuzen eta ulertzeko erraz bakarra egin beharko zaie. Horrela jasotzen du Eskoziako eta Erresuma Batuko gobernu buruek atzo Edinburgon izenpetu zuten itunak. Itun horren arabera, erreferendum antolatzeko ahala, 1988ko Eskoziarako autonomia legearen 30. atalaren bitartez uzten du Londresek Edinburgoren esku. larun batean jakinarazi zuten alde biek, itun horretako puntu beroenen inguruko akordioa lortu zutela. Nikola Sturgeon negoziazioetan aritu da, Eskoziako gobernuaren izenean. Eta ark iragarri zuen bezala, gertatu zen atzoko ekitaldia. Itunaren bitartez bermatuta geratuko da, gobernu bieko onartu egingo dutela eskoziarrek hartutako erabakia. Oso eztabaida mamitxo izango dugu, astelenetik aurrera Eskozia independentearen alde onak azaltzeko.
Dice luti resistencia para sobrevivir en tormenta la brandura y calmaría no ya muerta bien descansada dice luti resistencia para sobrevivir en tormenta
mi amor es peripecie en el arabila tumat
resuma batuaren eledun Michael Murrek berehala erantzun zion. Argi dago eskoziar gehienek nahiago dutela independentziak eman dezaken baino gizarte aberatsagoa eta zuzenagoa. Adierazpenok egiterako, alde biek amore emana zuten atalen batean. Garaipena lortua zuten besteren batean. Alex Salmond, Eskoziako lehen ministroak esaterako, 2014-ko udazkenean egin nahi zuen galdeketa. Eskoziarrek ingelesei Backbourneko guduan irabazi zietela 7 urte beteko dira, orduan. Inkestetan oraingoz, independentziaren aurka ageri den eskoziarren gehiengoa sezesioaren alde jartzeko. Galdeketan parte hartzeko gutxineko adina 16 urtean ezarri nahi zuen. Gainera gazten artean, abertzaletasuna edatuagoa dagoela jakitun. Erresuma batuko lehen ministro David Cameronek berriz, galdera bakarra egin zedin nahi zuen. Salmondek bi nahi zituen. Independentzia bai ala ez, eta autonomia handiagoa bai ala ez. Eta bakarra egitea lortu du. Galdera bakarra benetako giltza izan da beti niretzat. Zioen atzo bertan Cameronek. Pilatosek nola, ala garbitu ditu eskuak Cameronek. Eta Salmondek nahi zuen guztia lortu du. Londresko gobernuaren, Eskoziarako ministro izandako Michael Foristenen arabera. Horri negoziazio deitzea hizkuntza behartzea da. Amore ematea izan da. Testua sinatu berritan, atzoko egunaren garrantzia nabarmendu zuen Eskoziako lehen ministroak. Akordioak bidea ireki dio gurean mende zenbaiteko erabaki garrantzitsuenari. Alde horretatik, historikoa da gaurko eguna. Berehala hasi ziren batzuk zenbesteak erreferendumerako kanpaina egiten. Independentzian sinisten dut, eta uste dut gai izango garela eskoziarrei baiezko emateak ekarriko dizkien onura ekonomiko eta sozialak erakusteko, zioen Salmondek. Ordea, hau da kontrako iritzetako bat. Uste dut Eskozia hobeto dagoela erresuma batuan. Uste dut erresuma batuko beste kideak, dela Inglaterra, dela Gales eta dela Ipar Irlanda, hobe daudela Eskoziarekin, erantzun zion Cameronek. BBC kateari egindako adierazpenetan. Eta eskoziaren aldeko argudio garrantzitsu bat plazaratu zuen. Eskoziar gehienak autonomia handiagoen alde daudela jakin badakieta. Erresuma batuan segitzeari baietza ematen badiote, argi dago autonomia handiagoa lortu ahal izango dutela. Salmondek, erreferendumeko bigarren galdera gisa nahi zuena independentziari eskoa emateko, gako bihurtu zen Cameronen ahotan. Eskoziarren borondateari begirunea erakutsi diot. Erreferenduma agindu zien alderdi baten alde egin zuten 2011an. Eta nik erreferendum bat izan dezaten hitzartu dut. Zenbait edabideren arabera, Londresek bi neurri ekonomiko iragarriko ditu Eskozian independentziaren aldekoen, balizko garaipen bati galgai hartzeko. Eskozia, libera esterlinaren erabilerean klubetik botatzea, eta azken hamarkadako diru laguntzak eta Eskoziako Royal Banki erreskate gisa mandako 70 milioi liberak bueltatzeko eskatzea.
Eta bueno, balen aipatu dugu pixka bat Europako egoera independentzia aldeko eta kontrako kontuak aipatuko genituela, kasu honetan Eskozia aldetik datorrena berri ona da. Berri ona da eta ikusten da beste herrialde batzuetan ez bezala, eta hori aipatu genezake Euskal Herriak eta herrialde katalanek duten arazoa Espainiarekin esaterako, ez hitz egiteko aukerarik ere ez dutela, eta kasu honetan hitz egin da akordio batera heltzeko prestutasuna izan duela, ez?
Nik ez dakit, agian Ipar Irlandan hau entzungo balute zer esango ziaten, baina nik uste hemen argi ikusten dela nola Espainiak kultura demokratiko oso eskasa duen, eta bestaldean Erresuma Batuan behintzat diskurtso hori landuago dute edo, eta irakurri dugun David Cameronen argudioa horren argigarri da, esan du 2011 urtean Eskoziarren gehiengoak kontsulta baten aldeko alderdi bat eman ziotela botoa, eta bera etzela inor hori ukatzeko. Nire uste solerako adirazpen baten zutea Espainiarako presidente baten agotan ezinezko da, azkenean eurek daukaten Espainiaren ideia ez da sedukzioan oinarritua, esan dut PP-ek ez dauka zer eskenia ez Euskal Herriari, ez herrialde katalani eta ez Galiziari ere, horan aipatzeko.
Bai, eta gainera entzun dugu Euskal Herriaren eta herrialde katalanen independentziarik edo erreferenduma berare nahi ez duten hoiek, espainiar sutsuak bereziki, beraiek aipatzen dutela, ez? Espainia ez dela ezer herrialde katalanak eta Euskal Herriari gabe, eta beraiek ere izan beharko luketela erabakitzen dutenak, ez? Gu eta herrialde katalanak independenteak izan edo ez.
Orduan argi dago zein izango litzateken horren emaitza, baina hori zer azpimarratu nahi dut, azkenan herrialde mailan edo estatu mailan dagoen kultura politikoak balditzatzen duela askotan horrelako jarrera. Izan dut, nik uste Espainiarren gehiengoak ere ez duela kuestionatzen hemen gehiengo handi batek agian independentziaren autua egin lezakela, hau da, ez da euren burutik pasatzen den galdera bat, eta gainera gobernuak alduen guztia egiten du herritarrengana gure mezua ez da din.
Beldurtu ere nik uste dut egiten direla, Katalunian ikusi duten eta diada egunean ikusi zuten manifestazio ikusi ondoren, ikusten dutelako jendeak benetan nahi duela independentzia Espainiatik, baina ez hori bakarrik, bertan ordura arte edo Artur Masek esaterako independentzia kontu askorik zuen, orain badirudi bere erako, baina behintzat independentziaren aldeko autua hartu duela eta aipatu duela erreferenduma egingo duela, nahiz eta Espainiako konstituzioak ez utzi, eta gainera atera da justizia ministroa edo ministerioak aipatu du Artur Mas inputatu egingo duela balinda desobedientzia egiten badu. Baina horrekin baita ere, behar bada etor gaitezke Kataluniak nolako independentzia nahi duen, edo diadako egunean ikusten ziren ikurrinen artean zegoela baita ere Europar Batasunekoa, ez? Eta badirudi zuzenean Europako herrialde katalanen independentzia hortik bideratu nahi dutela, ez? Zuzenean Europar Batasunean sartuta.
Bai, manifestazioko banderak kontuan hartuz, bandera sozialistak ere ba zeuden, baina nik uste dut Katalunian gertatu dena dela bat batean edo epe labur baten independentzia deitu dutenaren etiketapean bildu dela hainbat jende eta ideologikoki oso espektro zabalekoa eta independentzia deitzen duten horren atzean ez daola finkaturiko proiektu politikorik, hau da Espainiatik irten nahi dute, baina ez dakite nora joateko, edo bada, askok, adiez, Artur Masek kasuzuk aipatu duzulen, badakite ez dutela estatu justoa bat onartuko, azkenan euren inbertsioak arriskoan ikusi dituzte Espainian, eta kontrolatu direla agian diru gehiagoen lezaketela Espainiatik kanpo horraitik nik uste dut adiez, Euskal Herrian badagoela hausnarketa hori, ba, Katalunia baino desente aurreratu dago, izan ere hemen bati bat eskera bertzaleak eta beringuruko taldeek egindako lanketak argi utzi baitute Euskal Herriak oso bestelakoa izan behar duela azteko kapitalismoaren barruan beste estatu bat edo beste muga bat jartzeak berdin funtzionatuko du estelako oso logikoa eta diadako nik bandeiri baino aurreko bueno, pankartako lemari emango nioke garrantzia pankarta bera zioen Katalunia Europako estatu berri bat eta ez dakit nola ulertzen den Europa. Europa ulertzen bada kontinente bezala noski Katalunia Europako estatu berri bat izango dela eta Euskal Herria ere hala izango da, baina Europa esaten denean Europar batasuna esan nahi bada ba implizituki edo hor nik arrisku handi bat ikusten dut gehien bat estelako gizartean Europar batasunan inguruko hausnarketa komun bat eman. Alegia, Kataluniarren gehiengoak independiente izan eta Europar batasunan sartzea erabakiko balu, nik uste dut gueskarelaino horrezetze esateko, bai gure hausnarketak plazaratu eta esateko gaur egun zer independentzia eta agian Europar batasuna termino kontraiarriak direla, ikusten ari gara nola gobernuen gainetik dauden entitate batzuek hartzen duten erabakien gehiengoa edo murrizketeak nola egin behar diren esaten dutela, ba neurri handi batean euroaren izenean edo Europar batasunaren egonkortasunaren izenean, eta hori, zera, ba, Europar batasuna eta independentzia nahiko termino kontraiarria direla, eta hausnarketa hori ere, gehien bat eskerreko jendeak plazaratu egin behar duela, Euskal Herrian nahiko plazaratua dago, azkenean gehiengo sindikalak ere lanketa bat egin duerren inguruan, eta badago konfrontazio bat, Katalunian itxuraz, ez da ona, eta ez dakit Eskozian, edo zer, ez du ezagutzen, edo nik utxinez ez dut ezagutzen, baina suposatzen dut bertan ere, ba, egoera erabat ezberdin izango dela.
Eta, ma, bueno, ba, aipatu dugu Espainia bere garaien ere, bueno, ba, Eskozia edo beste herriak ba, independentzia edo referenduma egiteko aurka egon izan du da eta dago. Eta aipatu baita ere, ba, esaterako, ba, Europar batasunak ateak ireki dizkiola Kosobori, Espainia aurka izan arren. Kosobo Europar batasunan sartzeko lehen urratsak ematen hasiko da, hala adierazi zuten Europar batzordeko ordezkari Stefan Füle eta Kosoboko lehen ministro Hashim Thaçik Pristina hiriburuan egindako prentsaurrekoan eta Fülek adierazitakoaren arabera, hemendik aurrera Kosobo gobernuaren eskuetan dago gaia, Europar batasunak ez baitu inongo eragozpen politikorik jarriko, nahiz eta herrialde gutxi batzuk honen aurka egon, eta tartean Espainia. Adostasun sendo bat baduzue eta lan gogor egiten baduzue, sinisten dut datorren urteko lehen seihiekoan arditzak ezuela lehen negoziazioak. Kosobok, Europar batasunean sartzeko egin behar duen bidea ez dago Europar batasunaren esku, baizik eta erreformetan eta Kosoboko gizartean gai honi buruz kontsentsu handi bat lortzeko egiten duzuen lanean, adierazi zuen Esteban Fülek. Kosoboko lehen ministro Thaçik bere hitzak eskertzeaz gain, adierazi zuen Europar batasunak eskatzen dituen kriterioak ez direla ez gutxi eta ez da errezak ere. Baina herrialdeko erakundeek hauek errespetatu eta betetzen jarraitzeko asmoa irmoa dutela. Integrazioa ez da aukera bat bakarrik. Kosoboren integrazioa Europar batasunean gure asmo eta helburua da, adierazi zion lehen ministroak prentsari. Europar batasunak eskatzen dizkion hainbat erreforma ekonomiko egin behar ditu lehenik Kosobok, baina eragozpen politikorik ez da izango. Batetik Serbiarekin mugan duen gatazka ez da oztopo izango. Ez da Espainiak, Eslovakiak, Ziprek, Errumaniak eta Greziak herrialdearen independentzia ez onartu izana ere. Serbia ere, Europar Batasunean sartzeko hautagai da joan de martxotik, eta Kosoboko lehen ministroak adierazi du, Kosobo eta Serbiak berriz ere bide berean topo egingo dutela, baina oraingoan bi herrialde independente gisa. Europar Batasunak adierazi du ez dutela onartuko Serbiak lurralde aldarrikapenetan oinarritutako baldintzarik jartzea Kosoberen sarrerari oztopatzeko. Espainiak joan den urriaren 11an adierazi zuen ez zuela Kosoboren sarrerarik onartuko aurretik Serbiaren onespenik lortzen ez batzuen.
Ba, berri honen arira, nik uste ez dugula zertan sartu Europar Batasunean sartzeak suposatzen duenaren inguruan, baina enioke pisu politikorik kenduko adierazpenari, izan ere nire ustez Europar Batasunean sartzeko ateak irekitzeak ba, Kosoboren estatu izaera erabat finkatzen du nazioartean, eta nahiz eta lau estatu tonto edo empeinatu horren aurka jarri, ikusten da erabateko zilegitasuna daukala bere erabakiak hartzeko, eta neurri horretan positiboa deritzot.
Eta ba, bueno, berri honak ekarriz aipatu ba, Flandrian udal eta eskualde hauteskundeak irabazi dituela NV-ak. Besteak beste, Anberesko alkatetza eskuratu du alderdi independentistak. Flandriako hiriburu eta Belgikako hiriburu ekonomikoa da, Anberes. Anberes Flandriako hiriburu eta Belgikako hiriburu ekonomikoan garaile izan da NVA alderdi Flandriar independentista kontserbadorea. Belgikan egin zituzten eskualde eta udal hauteskunde hauetan. Bart de Weber, NV-ako buruzagiak lortu du Anberesko alkatetza, eta Belgikako lehen ministro Elio Di Rupori eskatu dio estatu erreforma bat egin, eta Flandriari autonomia gehiago emateko. Estatuari egitura konfederala ematea galdegin dio. Botoen 186,3 eskuratu ditu alderdi independentistak, 180 zenbatuta zituztela, egingo duguna historikoa da. Itzuli ezinezko puntu batera iritsi gara, esan du De Weberrek hauteskundetako emaitzak ezagutu eta gero. 80 urte zeramatzan alderdi sozialistak Anberesen irabazten. Emaitza dramatikotzat jo zuen Olivier Mainganek, FDF, federalista frankofono Flandriarren presidenteak. Haren ustez, NV-aren garaipenak adierazten du Belgikako gobernuak ez duela abertzale Flandriarren gosea asebete. Eta berri hau entzun da, ba, bueno, ikusten da, ba ez dela izan bapateko kontu bat, maitza hauek adierazten dute, ba, benetan ba, Flandrian ba, independente sentitzen direla, ez, eta ba, bueno, erabaki bat hartu dutela, eta hori ere, ba Eskozia eta beste eta Euskal Herria eta Kataluniarekin batera ba beste herrialde bat izan daitekeela ba independentziaren bidean.
Bai, badirudi Europan independentzia herrion independentzia naia orokortua dela edo gutxienez independentzia aldarria esango nukenik azken hamarkadetan osenen orain entzuten ari dela, izan Katalunian, izan Eskozian, izan bertan Euskal Herrian, eta ikusteke dago adibidez ba, Galiziako herriak zer esango duen igandeko hauteskundetan. Euskal Herrian bakarrik ez, Galizian ere badirelako hauteskundeak, eta ez dakit nik analizi orokorrik egin daiteke, baina bai ikusten dela gorako tendentzia gorakor bat Europa inguruko herrien independentzia nahian, eta agian ez bakarrik Europan, jarri gaitezke Quebecera begirare, azkenan iparraldeko beste herri bat da Kanada eta herri garrantzitsu bat, eta bertan ere independentzia nahia adierazi zuten duela gutxi hauteskundetan. Beraz, badirudi aukera historiko bat zahal daitekela emetik gutxira edo aukera historiko horren barnean egon gaitezkela ja da, eta Eskoziako erreferenduma ba, lehenengo mugarria izatea gustatuko litzaigukela, azkenan estatu batek alde egitea lortzen baldin badu, beste asko joan gaitezkelako atzetik, eta nik uste bukatzeko agian, jendeak ikusten duenean independentzia aldarri abstrakto bat izatetik gauzagarria den zerbait bihurtzera igarotzen denean, ba, orduan masiboki batzen dela proiektu horretara, eta gaur egun ba, gutxiengoak babes dezakeen prozesu bat emetik bi edo hiru urtera behar bada gehiengoaren nahiaren isla izango da.
Egin neko nidi denil Tidetz metxilek edel Avridi siaraq Zigam duni thad saab Ruh hayiq fiw Amzul kul shiik thab
Eta oker espanago mikrofonoaren bestaldean daukagu Martxelo, arratsaldeon Martxelo.
Kaixo, arratsaldeon.
Ba, azteko gure partetik eskertu azken orduan deitutare ba, zu kolaboratzeko preste egotea beti espaita erresa izaten eta guri ere ba, sekulako laguntza eskaini guzu gaur, ba, zinan azken orduan lotu behar izan dugun programa hau aurrera eramaten. Oker espanago kolaborazioa Europako independentzia prozesuen inguruan egingo duzu, guk ere hori izan dugu aipagai orain arte, eta ez dakit zerbait aipatu nahi duzun edo besterik gabe hasiko zan,
ez? Ez, pixka bat, bueno, nabarmendu hori, ez? Bueno, berro da, bueno, zin izan dute entzun zuek komentatu desotena, baina, bueno, berro da komentatu hori, ez? Bueno, Euskal Herrian independentziaren aldeko aldarrikapena indarrean dagola edo berreten ergeiago dagola, baina, bueno, ez dela gauza isolatu bat, ez? Berro da kokatzeko parada ematen duela, ba, Europa mailan ematen ari diren mugimenduekin, edo Europa mailan mugimenduak ematen ari direla zentzu horretan, ez? Eta, bueno, Estatu Espainoletik gana atera gabe, ba, hor dakagu Kataluniaren kasua, baina baita ere batez ere behar bada Eskozia eta Flandriakoa ere, ez? Eskozian, bueno, atera ba, berridan berria bada 2014an erreferenduma egingo dutela, independentziaren aldeko autua izango dutela, bozka horren inguruan bozka egiteko aukera izango dutela, eta, bueno, behar bada hemendikan ikusita, ba, zen nolako prozesu zibilizatua edo izan den ba bada batez ere deigarria, ez batez ere ba ikusita hori, ez bai Eskoziako agintariak bai Erresuma Batukoak akordio batera iritsi direla erreferendum hori egiteko eta Eskoziarrei bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea onartzeko edo eta bueno ba ikusten dugu adibidez ba estatu espainolarekin alderatzen baldin badugu ba hori izugarrizko ba hori ez aldea dagola, ez eta bueno ba adibidez Eskoziaren kasuan ez dira inolako mehatxurik entzun ba armada eramango dutela referendum hori ekiditeko baizik eta bueno Londresen elkarlanarekin egingo dutela, ez eta bueno berba da gero ere horre ere inorrek ez du aipatu Europar Batasunetikan kanpo geratzeko mehatxu hori, ez eta hori, ez, pentsioak edo gizarte segurantza sistema ba kolokan jarriko lukela hori, ez, independentzia horrek, ez, eta bueno, ba Flandriaren kasuan ba beharroa da ba antzeko zeo zerrez, hor beharroa da mendikan ikusita edo ezkerreko ikuspegi batetikan ikusita, beharroa da Flandriako independentziaren aldeko mugimendua badaukalako gabezi bat, beharroa da kutsu sozial bat faltan botatzen dugula, baina bueno, beharroa da ere oso ipagarria da, ez da, poliki geroz eta indar gehiago hartzen ari den indarra da, independentismo flandriarra, eta bueno, asteburuan egin dituzte hauteskundeak udaletan, eta hor bereziko garraipena edo bereziko maitzak lortzu dituzte, ez, batez ere Anberes irian, hor apostu oso importantea egin zuten independentista flandriarrek, Bart De Wever NV alderdiaren liderra aurkeztu zuten alkate gai, eta bueno, aipatu, ba, 80 urtetan alderdi sozialista flandriarra, ba, nahiz eta hori, ez, unionismoaren aldeko auto egiten duen alderdi bateko, ba hori, ez, alkateak izan dituztela Anberesen, ez, eta bueno, Anberes Flandriako bigarren hiri nagusiena izango litzateke eta hiriburu ekonomikotzat ere jo daiteke, ez. Eta beraz independentistek hori, ez, alkatetza hori lortzea izugarrizko aurrera pausua suposatu du, ez. Apostu indartsua zan hauteskundean bereseko hauteskundeak irabazten ez lima zituzten, ba bueno, ikusten zan beharroa da independentismoaren atzerakada bezala irakurriko zara, baina bueno, apostu hori irabazi dute eta beraz esan genezak dezake aste burutikan ona Flandria oraindikan independentziaren independentziatik nahiko gertuago dagoela, ez? Eta behar bada ba hori ere ba nabarmendu Europako batasunaren bihotzean ematen ari den prozesu badala, ez? Eta beraz hori, ez, estatu espainoletikan esaten dute eztenak estatu berri hoiek Europako batasunean tokirik izango ez luketela, ba behar bada gogoratu ba Flandriaren hiriburua Brusela dala eta Bruselan bertan ba kokatzen direla Europa batasuneko erakunde nagusien egoitzak, ez? Eta beraz ba bueno, hori ikusi berko litzateke estatu espainoleko agintariek esaten dutena, ba bueno, bertan bera erortzen den teoria da, ez? Azkenean Flandriak independentzia lortuko balu ba ezinezkoa edo pentsazina izango zan hori, ez, Europako batasunetikan edo Europa batasuna bera behar bada birmoldatu beharko litzateke estatu berri hoiek bere baitan hartzeko, baino bueno, horre azkenean ikusten da, ba bueno, ez bakarrikan Euskal Herrian edo Katalunian, baizik eta Europako beste herrialde o estatu batzuetan horrelako fenomenoak ere ematen ari direla, ez.
Bai, guk ere gero aipatu ditugu agian mundu mailan ere badaudela beste kasu batzuk eta aipagarriena izango litzatekeela Quebec. Gainera, igual esan edo apuratu urrun geratzen zaigu, baina kulturalki, ba, kultura anglosajoi batean kokaturitago eta badirudi nolabait ba mundu garatu deitzen duten horretan independentzia prozesuak bideraezinak direla saltzen duten horiek, ba, gero eta argudiago gutxiago daukatela.
Bai, batez ere behar bada Europako kasuak gure gana, gure gandik askoz ere hurbilago daude eta batez ere agerian uzten dituzte, ba hori, ez, estatu espainolak ba hori, ba independentziaren aldeko olatu hori ba gelditzeko erabiltzen dituen argudio faltsuak, ez, baina Quebecen kasua ere ba bere biziko garrantzia dauka, ez, hor ere ba hori azkenean autodeterminazio eskubidearen gauzatzea ematen da. Autodeterminazio egin eskubidea gauzatzea, ba herriari hitz emanez, ba bere etorkizuna erabaki dezan, ez? Eta bueno, behar bada Quebecen kasuan aipagarria da, ba egin dituztela ez bakarrikan saiakera bat, baizik eta uste okerrez banago hirugarren aldia izango litzateke referendum hau eta referendum berri hau eta bueno, azkenean hor ikusten da hori, ez? Autodeterminazio eskubidea ez dela jogurba bezala, ez? Iraungipen datarekin, baizik eta bizirik dela eta herriaren borondatea ba bueno behin eta berriro aldarrikatzeko edo manifestatzeko ba eskubide hori ez dela hiltzen, ez? Eta bueno, egia san ere ba bueno, hor batez ere Quebecen holako gatazka linguistiko bat bakate, batez ere hori, ez, Kanadan Kanadako estatu gehiengoa edo ingles fonoa edo inglesez aritzen da eta beraiek frantsesez aritzen dira, baina bueno, honekin ere ba bueno, hor ere ikusi beharko da zer nolako krisia daude estatu, krisian da daudela murgilduta estatu handia. Ez, krisi ekonomiko apairatzen ari gara mundu mailan, baina bueno, horrek ere agerian utzi du ba estatuek joka dezaketen papera, ez? Eta bueno, berba da estatu handiek izugarrizko krisian murgildutu dira, ez bakarrikan hori, ez, arazo ekonomikoak dazkatelako, baizik eta frogatu dalako ba ez direla gai jendartearen beharrei erantzuteko, ez? Eta horren aurrean ba bueno, azteratzen ari dira horrelako mugimenduak, ba ikustez ba bueno, herriak beste tresna molde, beste estatu molde batzuk behar dituela eta bueno, horretan kokatu genetzake ba aldarrikapen hoiek, independentziaren aldeko aldarrikapen hoiek, ez? Eta bueno, behar bada dena den honek izan ditzake arrisku bat, ez? Eta horrelako aldarrikapenak behar bada alor soziala edo galtzea, ez? Eta bueno, pixka bat holako independentzi beresi batzuk eskuinera lerrotutako independentziak egitea, ez? Eta behar bada horrelako kasuak ematen aldira, ez? Behar bada Kroaziaren independentzia alako zehozer izan zela esan genezake, baina bueno, ni uste oraingoan behintzat ezkerreko ikuspegi batetik independentzia horiek alor esparru sozialetik esaltzea izan daitekeela erronka ere, baita gure artean ere.
Bai, eta agian bukatzen joateko ez dakit, aztertu nola Europar Batasunak Kosobori ere ateak ireki dizkion, beraz Rajoy edo Espainiar estatuak darabilen independentismoaren aurkako argudio nagusia izango litzateke ba Europar batasunetik kanpo geratuko ginakela eta eurotik kanpo geratuko ginakela apur bat berri honek zuk uste duzu igatu egiten duela edo nolabait jokoz kanpo uzten duela Espainiar estatuaren jarrera lehenago aipatu ditugun beste guztiekin batera?
Bai, dena den, behar bada ere orain Europako batasuna totem moduko zerbait ere bilakatzen ari dela, ez? Badirudi Europako batasunetikan kanpo ez dagoela bizitzarik eta hortikan at geratzen diren estatuek ezin dutela garapen logiko bat edo garapen bat izan, ez? Badira herrialdeak Europan, Europako batasuneko kideak ez direnak eta bueno, bizimodu egoki badakatenak eta esku bide sozialak bermatua dazkatenak, eta bueno, behar bada Norvegia izan daiteke horren adibidea. Ez beraz, kontuan izan behar da ere, Europako batasuna orain antolatuta dagoen moduan merkatuak eta diruak izugarrizko garrantzia daukala hiritarrak baino. Ez? Eta horren aurrean behar bada Europako batasunak ere horrelako gogoeta sakon bat egin beharko luke batez ere hori, ez? Krisi egoera honetan ikusten ari dalako ez dela eraginkorra herritarren beharrei erantzuteko, ez? Bueno, hau guztia esan da eta Europako batasunaren irakurketa kritiko bat eginez, egia da Estatu Espainolak hori mamutzat erabili izan dula eta geroz eta bueno, estrategia guzti hori bertan bera erortzen ari zaiola, ez? Batez ere, aipatu ditugun Eskozia eta Flandriako kasuak, baino baita ere Kosovoren kasua, ez? Kosovoren prozesua ere behar bada oso kritikagarria izan daiteke, ze horre azkenean oso interes asko nastu dira, eta egia da hori, ez? Azkenean ere NATO-ren sostenguarekin egintzala independentzia hori, eta bueno, azkenean horre ere behar bada interes ekonomiko izkutu asko egon direla Kosovoko prozesuan, ez? Dena den egia da horre herri bat badagola eta herri horrek azkenean autu hori egin duela independentziaren aldeko autu hori, ez? Eta behar bada bitxia izan zen Estatu Espainola den jarrera, ez? Egun esan genezake Europako batasuneko herrialde ia guztiak onartu dutela Kosovo estatu berritzat, Estatu Espainola, Grezia eta Zipre eta beste bakanen bat kenduta, ez? Beraz, Estatu Espainolak pixkat beldurra dio, argi eta garbi da orain ere independentziaren inguruko mugimendu hauek agerian uzten dutela Estatu Espainola ahul dagola, baita ere ekonomia arloa, baina baita ere pixkateren nortasuna defendatzeko garaian, eta ikusten da Estatu Espainolak normalean horrelako mugimenduak indarrez itotzen zaiatu dela, eta orain behar bada indarra hori ez dute erabiltzen modu argia, baina bai horrelako presio txantai bat eginez, ez? Eta kasu horretan Kosoboren aferan gotortasun horretan mantentzen dira eta uko egin diote hori, ez? Estatu bezala onartzeari eta azkenean ikusten da denboraren poderioz Kosovo estatu bilakatu dela Europako batasunarekin harremanak ditula, baina baita ere Kosovo eta Jugoslavia zienaren iaia estatu guztiak, ez? Modu batean edo bestea Eslovenia Europako batasunak ide da, Kroazia izateko bidean da, eta baita ere Serbiak ere bide horretan jartzea balortu du, ez? Eta Kosovoren ere bide beretik doa. Ez beraz, azkenean ere autodeterminazio eskubidearen gauzatzea modu batean edo bestean, prozesu batzuk besteak baino kritikagarriakoak izan daitezke, baina azkenean ikusten da Estatu Espainolak bere jarrera edo bere tesiak geroz eta indar gutxiago dazkatela, ez?
Bai, eta ez dakit beste zerbait gehitu nahiko zenuken edo bertan utziko dugu?
Ez, printzipioz hau zen, ez, pixkate komentatzeko genakana, ez, hori, azkenean Ba, behar bada hori, ez, independentziaren aldarrikapen hori ez dela bakarrikan behar bada Euskal Herrian egiten den zerbait, ez eta bakarrikan Katalunian, baizik eta hori, ez, Europako batasuneko hainbat eta hainbat estatutan horrelako mugimenduak badirela, eta, bueno, behar bada hoietako bat lortzen danean, ba, beste asko egon etor daitezke bata bestearen atzetik, ez, bueno, komentua genezak ere bai, ba, Korsikaren kasua, edo estatu frantsesaren baitan badauden hainbat eta hainbat nazio en kasua, ez, edo estatu espainolean ba, Galizia bat ere ba, ezin genezake aztu, eta bueno, gogoratu ba, 27 estatuetatik Europako batasuna osatzen dituzten 27 estatuetatik ba, toki askotan badirela hori, ez, gutxiengo nazionalak edo estaturik gabeko nazioak, ez.
Bale, ba, gure partetik besterik ez, berriz ere eskertzea zue kolaborazio hau eta hurrengo baten ere izango zurekin egoteko aukera.
Osondo eta behar duzunen arte.
Hei,
arte. Bale, arte.
Eta abesti honek ba adierazten digun bezala ba gure saioaren amaieran gaude eta gaurko honetan ba bueno bukatu aurretik aipatu nahiko genuke ba, aste honetan zehar, herri ezberdinetan, Gasteizen eta beste herri batzuetan, ba, zer izango dugun, ba, internazionalismoarekin erlazionatuta dagoena. Gogoratu, lehen ere aipatu dugu, ba, abesti horrekin, hau da, askapenako 25. urte urreneko abestiarekin hasi dugu irratsaioa, datorren hilean azaroak 10ean Altsasun izango da eguna, baina horren aurretik herri ezberdinetan, ba, egun horretarako beroketa edo berotzeko giroa berotzen hasteko, ba, beste, ba, ekimen batzuk antolatu dituzte, esaterako Atarrabian gaur bertan izan dute Kubaren inguruko ekimenak antolatu dituzte, Kuba blokeren 50. urte urrena tituluarekin, eta gaur bertan iluntzean izan dute blokearen 50. urte urreneko hitzaldia. Eta gogoratu, ostiral honetan 19an 8:00 aurrera, ba, Kubako gastronomia, ba, dastatzeko aukera izango dutela eta musika izango dutela, hori Atarrabian gaztenean, eta igandean 21:00, 7:00, 50 años de blokeo dokumentalaren proiektzioa emango dutela. Beroketa honen barruan baita ere horretan urriak 17an 7:30 Arkaitza Tabernan Latinoamerikako gitarrak musika emanaldia izango dela, Leon Chavez Mexikotik eta Bandolero Duran Txiletik. Eta urriako gehian, horretan bertan, baina kasu honetan gaztetxean, iluntzeko 7:30 Euskal Herria Internazionalista bideo emanaldia eta hitzaldia izango dela. Eta aipatu urriak 17an, hau da bihar, asteazkenean, 7:30 Gasteizko Sorginak Tabernan, Mendebaldeko Sahara okupazioaren aurkako borroka Gademizik kanpamenduaren 2. urte urrenean izeneko hitzaldia egongo dela, eta askapenan aurten udan joan diren brigadistek eta Sahara represaliatu baten eskutik izango dela hitzaldi hau. Bihar, iluntzeko 7:30 Gasteizko Sorginak Tabernan. Eraipatu, Aizkora Tabernan 18an, Gasteizen bertan, ostegunean, 9:00, balen horretan izango den kontzertua izango dela, horretan urriak 17an, eta Gasteizen 18an, Aizkora Tabernan, 9:00, Leon Chavez Mexikotik eta Bandolero Duran Txiletik. Eta aipatu baita ere, Gasteizen datorren astean izango da hori, baina 26an gaztetxean, ba, festa bat antolatu duela askapenak, iluntzeko 8:30 aurrera, ba, bueno, garai batean egiten zen bezala tiro alfatxa, eta berreskuratuko dira kanpoko janari eta edari internazionalistak egongo direla, musika ere bai, eta bueno, ba, jaia izango dela.
Bai, behin hauteskundeak pasata, ba, garai bateko ekimen batzuk egiten utziko omen digute, eta ba, tiro alfatxa hoietako bat izango da. Bestalde, agian aipatu gaurko iragarrita genuen programa berezi mundial ikaragarri hori, ez dela hori izan, nabaritzen da. Gaurkoa espaita adjetibo hoiekin deskribatzekoa, baina gutxienez saiatu gara, eta ba, programa marabilloso hau datorren astean egingo dugu, pena da, baina Angel Carromero PP-ko Nuevas Juventudeseko kideak ezin izango dugu entzun, ba, Kuban 4 urteko espetxe zigorra jarri diotelako, baina, bueno, berak galdu duen aukerau zuketzazu galdu, gubiatzen zaitugu, ba, datorren astean.
Gogoratu gainera, ba, esartari asko izango ditugula, 25 urte gutxora bera ditu Ales Alhambra irratsaioak, esatari lanetan hasieran aritu zirenak etzinon gai zehatz mehatz esateko, baina gutxi gora bera hori, ba, aipatzen zuten, beraz, esatari, ba, 25 urte hauetan zehar, ba, parte hartu, adesalamarraren parte hartu duten esatari ezberdinak hemen izango ditugu, gurekin batera, eta, bueno, ba, ba garai bateko kontuak ere, ba, ekartzeko aukera izango dugu, baina baita ere, ba, gaur egungoak.
Bai, azkenean, ahots zaharrak eta kontu zaharrak pasako dirametik, beraz, aukera polita da azkenean asteartero egiten dugun saioni buelta eman eta ikuspegi historiko bat emateko. Eta bakizue berbetan hasi eskero ez daukagula geratzeko ohiturarik, baina erlojuak hala adierazten digunez, hori gogoratu datorren astean 8:00-tik 9:30 programa berezia izango dugula, eta gainontzeko irrati libretatik entzuten gaituzunok ere, ba, ohiko orduetan izango gaituzue zuekin. Bestalde, agian aipatu interneten ere saioa eskuragarri duzuela, eta besterik gabe ondo izan eta datorren astera arte.
Siempre estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda.